Учора пасля імшы хрызмы ў базыліцы Святога Пятра папа Францішак паабедаў з групай рымскіх пробашчаў. Сустрэча прайшла ў доме Святой Марты ў Ватыкане ў цёплай атмасферы. Святары мелі магчымасць падзяліцца з пантыфікам сваімі турботамі і радасцямі. Кожны з прысутных на абедзе мог у спакойнай атмасферы расказаць Францішку пра ўласнае жыццё і жыццё сваёй парафіі. Папа слухаў з вялікай зацікаўленасцю, не перабіваючы, нібыта жадаючы павучыцца, падзяліўся сваімі ўражаннямі ад сустрэчы ксёндз Манрыка Котта, пробашч парафіі Святой Жулі Більяр на ўсходзе Рыма. Францішак у сваю чаргу папрасіў святароў быць уважлівымі да людзей, асабліва да найбольш патрабуючых дапамогі.